kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nag-alinlangan ng first-time parent na si May Estrecho at ang kanyang asawa na ipasok ang kanilang anak sa child care center. Maliban sa takot na iwan ang kanilang panganay sa hindi kakilala, ay isinaalang-alang din nila ang kanilang mga gastusin.
Sa atin, di ba, marami kang kamag-anak or may mga kapitbahay ka na willing or nag-aalok na sila na magbabantay habang nasa trabaho ka. And madalas, for free to ah. Talagang nakikipaglaro lang sa mga anak ng mga kapitbahay natin. Ganyan.
Ang pamilya Estrecho ay kasalukuyang naninirahan sa Canberra kung saan naitala ang pinakamahal na child care service sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng Department of Education na inilabas noong Setyembre ng nakaraang taon, umaabot ng mahigit $12 ang bayad sa daycare kada oras. Mas mahal ito ng $1 kada oras kumpara sa Sydney, Melbourne at Perth, at mas mahal ng $2 sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon pa sa careforkids.com.au ay maaaring umabot hanggang $200 ang babayaran kada araw kung walang child care subsidy, habang nasa mahigit $120 naman ang national daily average cost, depende sa lokasyon at klase ng serbisyo. Sa kabila nito ay nagdesisyon silang mag-asawa na ipasok sa daycare ang kanilang anak na ngayon magtatatlong taong gulang na.
Kinailangan na talaga namin maghanap ng childcare kasi nag-decide na ako bumalik na gusto ko na talaga mag full-time work para makatulong sa kanya for my own mental health at para na rin ma-expose or makakita si baby ng ibang ka-age niya. Pero syempre, noong una, medyo may takot kasi hindi ganun yung nakasanayan ko sa Pilipinas eh. Very different dito kasi malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Tapos nagkaroon pa tayo ng pandemic, so hindi talaga nakabisita yung mama ko para may makatuwang sana or makatulong kami sa pagbabantay kay baby kahit ilang buwan man lang.
Nais ng pamahalaan na gawing mas abot kaya ang childcare sa pamamagitan ng batas para matugunan ng mga suliraning kinakaharap ng mga magulang na tulad ni May. Umusad na sa parlamento ang bagong childcare subsidy law ng federal government para amyendahan ang ilang bahagi ng kasalukuyang batas. Nakasaad sa bagong panukala na tataas ng 90% ang childcare subsidy o tulong pinansyal mula sa gobyerno na makukuha ng pamilyang kumikita ng $80,000 kada taon. Ang subsidy ay mababawasan ng 1% kada $5,000 na madadagdag sa kita. Halimbawa, kung ang isang pamilya ay kumikita ng $100,000 kada taon, 86% sa kanilang gastusin sa childcare ay popondohan ng pamahalaan. Sa ngayon, 75% subsidy lang ang natatanggap ng pamilyang may ganitong halaga ng kita.
Ang una namin naging reaction ay naging masaya kami nung nalaman namin yung balita tungkol sa cheaper child care law. Kasi isa sa mga rason noon kung bakit hindi ako makabalik sa trabaho ay dahil mahal talaga yung child care costs. Halos buong sweldo ko, dun din mapupunta. So ang una mo agad may isip, bakit ba ako magpo-full-time work? Sa child care naman mapupunta halos lahat. So ako na lang siguro yung maiwan sa bahay at mag-alaga sa anak ko. Ngayon, dahil dito, hopefully mas magkaroon kami ng savings or mailaan namin sa ibang bagay yung gastusin na sa childcare na pupunta. Para sa ibang parents na katulad ko na pinili manatili sa bahay, magkakaroon sila ng opportunity or ng option na bumalik sa full-time work kung nanaisin nila. Kasi ito din naman isa sa mga goal nung na matulungan yung mga kababaihan at syempre yung ekonomiya. Pero at the same time, mabibigyan din niya ng equal access to early education lahat ng bata. Second, nakakatawa pero magkaka-chance na kaming masundan si baby. Seryoso din ito ah, kasi syempre sa taas ng mga bilihin ng gastusin ngayon, parang kahit gusto mo sanang sundan or magkaroon ng kapatid yung anak mo, ang hirap.
Ang nasabing panukala ay isa sa mga ipinangako ng Labor Party na matatanda ang binanggit ni Punong Ministro Anthony Albanese noong eleksyon. Nakalusot na ang batas sa Kongreso matapos ang ayunan ng Senado ang mga ininungkahing pagbabago. Inaasahang mahigit 1,200,000 pamilya ang makikinabang sa bagong child care subsidy law na ipapatupad sa Hulyo ng susunod na taon. Sinabi ni Early Childhood Education Minister Ann Ali na malaking tulong ito sa mga nagtatrabahong kababaihan at binanggit din niya ang mga maaaring benepisyo nito sa mismong mga bata.
What this bill does is it provides access to early childhood education for more children in those very critical years, those early years from 0 to 5, where the social, cognitive, emotional development of children is really occurring at quite an incredible pace.
Kaakibat naman nito ang paghihigpit ng mga child care centers sa paghingi ng mas maraming dokumento na magpapatunay ng kalagayang pinansyal ng mga pamilyang nais makinabang sa nasabing subsidy. Samantala, naglaan din ng pamahalaan ng pondo para sa Australian Competition and Consumer Commission, ang Consumer Watchdog, para masiyasat at matukoy ang posibleng dahilan ng pagtaas ng singil ng child care. Sa mga magulang na nagdadalawang isip o nagbabalak subukan ng childcare, narito ang payo ni May.
Sa mga first-time moms like me, don't be so hard on yourself. Ang dali sabihin, di ba? Pero challenge talaga siya. Kasi sa totoo lang, grabe talaga yung iyak ko nung first time ko siyang iniwan sa childcare. Grabe iyak namin mag-asawa. Meron kang feeling na parang guilty ka, lalo na pang nagkasakit sila, parang mapapatanong ka, dapat ba hindi mo na ako bumalik sa full-time work? At the same time, nagigilty ka na magli-leave ka na naman sa office, ganyan. Malaki siyang adjustment, not just for you, pero pati na rin sa baby mo. Lalo na sanay sila nakasama kanila 24/7. Tapos biglang strangers na yung kasama nila. Slowly in time, nakikita mo yung ganda ng childcare sa early development nila. Nakikita mo silang makipaglaro sa mga ka-age nila, na-expose sila sa iba't ibang activities, natututo sa mga routines. Tapos sa parents, they learn to trust and be a good team with the educator sa childcare. Nagiging mo silang friends or katuwang sa pagpapalaki sa anak mo, lalo na sa critical stage na to. Sa critical age na 1 to 5 years old, talagang malaki silang tulong. It will get better, mommies.
Ivy Carasi para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.